Geliefdes, ons mag ook hier vanaand die lig van God se woord oor ons lewens laat skyn. Kom ons maak sy woord oop. Die skriflesing vir vanaand is die brief Efesiërs uit die Nuwe Testament. Efesiërs, ons lees vanaf hoofstuk 5 tot hoofstuk 6 vers 9. Skriflesing Efesiërs hoofstuk 5 vanaf vers 1 tot 6 vers 9. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde soos Christus ons ook liefgehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsig moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Ook nie gemeenheid en dwaase of lawe praatjies wat nie pas nie, maar liewers danksegging. Want dit moet julle weet, dat geen hoereerder of onreine of gierig aard, wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toren van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie, want vroeger was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En beproef wat die Here wel behaaglik is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar, want alles wat openbaar word, is lig. Daarom sê hy, ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op dat julle nauwgezet wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Daar moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vrou dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê net soos homself en die vrou moet die man eerbiedig. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertoore nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Diensknegte, Wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees, met vrees en bewing in opregtheid van julle hart, soos aan Christus. Nie met oediens soos mensebehaars nie, maar soos diensknegte van Christus, wat die wil van God van harte doen. En met goedwilligheid die Here dien en die mense nie. Omdat julle weet dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang, of hy 'n slaaf is of 'n vryman. En Here, doen dieselfde teenoor hulle en laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemele is en by hom geen aanneming van die persoon is nie. Tot sover die skriflesing. Gemeente, die teks vanavond is Efesiërs 6 verse 1 tot 4. Ook hierdie gedeelte uit die skrif het die Here ons gegee tot wysheid en as 'n lig op ons lewenspad. Efesiërs 6 verse 1 tot 4, ek lees dit nog 'n keer. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertoore nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, almal oud en jonk. Die brief aan die Efesiërs begin met die evangelie van genade. 'N genade wat ons oneindig goeie hemelse Vader al van ewigheid af voorberei het. En in die eerste hoofstukke van hierdie brief kan Paulus nie uitgeskryf raak oor die rykdom van die genade in Jesus Christus nie. Dit is die fundament onder die nuwe lewe van elke gelowige in Efese. Dit is ook die fundament onder die kerk wat in Efese geplant is en ook al die ander kerke in Klein-Asië. Hierdie liefde wat die Vader in Christus bewys het, maak die eenheid in die geloof moontlik. En gemeente, dit is die basiese struktuur van die Efese brief. Hierdie brief begin met die evangelie van oneindige genade. Eers die gawe in Christus en daarna die tweede deel, die opdrag van Christus. Dis die basiese struktuur en dis 'n struktuur wat gelyk is aan die verbondstruktuur. Eers die belofte, dan die eis. En gemeente, hierdie basiese struktuur, hierdie volgorde, moet ons ook vashou as ons vandag na ons teks gaan kyk. Ons teks wat uit die tweede deel van die brief kom. Die deel wat dus gaan oor die opdrag, die oproep tot die kinders om gehoorsaam te wees, die oproep aan die vaders wat betref hulle gedrag teenoor die kinders. Dit staan dus nooit los van die gawe in Christus nie. Christus het 'n kosbare fundament gelê en nou mag die gelowiges, ouers en kinders, bemagtig deur die Gees hierop bou. En dit is die tweede deel van die Efese brief. In die tweede deel skenk Paulus aandag aan die heiligmaking. 'N nuwe lewe teenoor die bedorwe lewenswyse van die heidene. Die samelewing in Efese was totaal vervreemd van die ware God. En dit het 'n groot impak gehad, juis ook op die verbande tussen mense. Huwelike was nie meer wat dit behoort te gewees het nie. En die verhouding tussen ouers en kinders was stikkend. Kinders het ervaar hoe ouers hulle verwaarloos, hulle uitbuit, hulle selfs molesteer. En ouers moes met die pyn lewe van kinders wat hulle in die skande steek. En ook die arbeidsverhoudinge was versteur. Base het hulle werkers uitgebuit en diensknegte was nooit tevrede en het die minimum probeer doen. Die verbande tussen mense was stikkend. Maar nou gemeente, nou het die evangelie in Efese aangekom. En die transformatie wat die evangelie bring, het 'n impak op elke terrein van die lewe. Dit maak ons lewe skoon en mooi, ook ons saamlewe. En dan begin Paulus met die mees basiese samelewingsvorme wat ons het, die huwelik, die huisgesin en ook die werkplek. Dit word aangespreek, gedeelte wat ons vanaand gelees het. Die evangelie van genade vernuwe elkeen van hierdie verbande en maak dit weer mooi. Ek mag u die evangelie bring vanaand met die volgende tema: die geskenk van nuwe lewe in Christus vir kinders en ouers. Die geskenk van nuwe lewe in Christus vir kinders en ouers. Ons gaan in die eerste punt kyk na die oproep aan die kinders en in die tweede punt na die oproep aan die ouers. Ons begin dus met die oproep aan die kinders. Gemeente, soos u weet, behandel ons hierdie jaar 'n jaartema. Die tema onderrig en laat onderrig. En hierdie teks uit die Bybel het vir ons baie wysheid. Ons teks het alles daarmee te make. Want ons teks skets een van die voorwaardes vir 'n suksesvolle opvoeding. In hierdie hoofstuk vind ons meer as een keer die woord gehoorsaam terug. En verder vind ons ook sinonieme vir die woord gehoorsaam. Dink aan die woord onderdanig vers 22 of die woord eerbiedig vers 33. Paulus spreek in opdrag van die Here verskillende verhoudings in die samelewing aan. En die rooi draad in sy onderrig is dat daar 'n gesagsverhouding moet wees, dat daar van gehoorsaamheid sprake moet wees. En hierdie gesagsverhouding is dan nie daar omdat ouers sterker is as die kinders nie. Maar dit is omdat die Here hierdie gesagsverhouding ingestel het. Opvallend hoe ons teks dit verwoord: kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here. Jou ouers gehoorsaam wees, dit is hoe jy die Here dien. Die gesin is die primêre leerskool van die geloof. Kinders gehoorsaam hulle hemelse Vader wat hulle nie sien nie, juist hier aan hulle ouers wat hulle wel sien, gehoorsaam te wees. En tussen hakies gemeente, Paulus spreek hier in opdrag van die Gees die kinders direk aan. Kyk maar in ons teks, die kinders word direk aangespreek. Ons moet onthou dat Paulus se briewe bedoel was om voor te lees in die gemeentes. So, as Paulus hier die kinders direk aanspreek, dan beteken dit dat die kinders ook daar in die erediens aanwesig was. En net so klink dieselfde oproep vandag aan die kinders wat vandag hier in die kerk sit. Die kinders wat hier in die kerk behoort te sit. Ja, kinders hoort ook in die kerk vanaf 'n jong ouderdom. Want hier, net soos destyds Paulus in die Efese brief, hier spreek die Here hulle direk aan. En die oproep wat dan uit ons teks tot julle kom, kinders, jong mense, is die volgende: julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here. Hoekom staan daar spesifiek in die Here? Dit beteken dat jy die Here dien as jy na jou ouers luister. En dan nie met teesin, onwillig of omdat jy bang is vir straf nie, maar dit is uit liefde vir jou ouers. Jou optrede teenoor jou ouers staan nie los van jou diens aan die Here nie. Dit is volledig deel daarvan. Meer nog, die diens aan die Here begin vir 'n verbondskind by die luister na sy pa en ma. 'n Klein kind het nie 'n ware geloof in die sin dat hy vir jou kan verduidelik wat die Bybel oor die drie-eenheid of oor die uitverkiesing leer nie. 'n Klein kind se ware geloof word gedefinieer in terme van die feit dat hy na sy pa en ma luister. Dit is ware geloof vir 'n klein kind. En hierin het ouers 'n wesenlike rol, want om hulle kinders gehoorsaamheid te leer? Dit is die eerste stap tot geloof. Daarmee help hulle die kind om te begin om te glo, om 'n gelowige lewe te lei. En hierdie ouer rolgemeente kom van God af. Hy leen sy kind aan jou. En aan jou as ouer gee hy vir jou 'n enorme taak. Jy mag die pa wees van jou kind. Jy mag die ma wees van jou kind. Jy moet ook hulle pa en ma wees. Want jy is nie jou kind se vriend nie. 'N Ouer wat probeer om sy kind se beste vriend te wees, doen die kind nie 'n guns nie, inteendeel. Die ouer-kind verhouding is 'n gesagsverhouding. Dit is soos dit professioneel genoem word 'n asimetriese verhouding. By 'n vriendskap is daar nie van gesag sprake nie. Elke kind het 'n pa en 'n ma nodig. En wie sy kind se vriend probeer wees, beroof sy kind van 'n pa en 'n ma figuur. Ons leef in 'n gesaglose tyd. En dit is in vele opsigte die dryfveer van die samelewing. Gesagstrukture moet opgehef word, dit is oudtyds. En ons jy en jou ieder en elk, of dit 'n kind sy ouers is, of 'n leerder sy onderwyser, of 'n burger die president. Mense wil op dieselfde vlak wees as die wat bo-oor hulle aangestel is. Bevele word nie meer voetstoots opgevolg nie. Elke bevel moet oop wees vir diskussie. Bevele moet plek maak vir afsprake. Die een wat die bevel ontvang, mag ook 'n mening hê. En kinders weet dat hulle wegkom daarmee. As ouers 'n opdrag gee, dan kan hulle sê hulle is nie lus nie. Of hulle het nie tyd nie. Of boetie of sussie het baie minder gedoen as hulle. Teepratery ondermyn die gesagstruktuur. Maar daarenteen is gesinne geseend waar kinders direk doen wat hulle ouers beveel. Dit is gesinne waar daar vreugde heers en waar daar nie die hele tyd 'n gekibbel is nie. En so 'n atmosfeer is goed vir die kinders. Gemeente, daar is min gebooie waar die positiewe resultaat so vinnig duidelik word. Paulus skryf dat die vierde gebod, eer jou vader en jou moeder, die eerste gebod is met 'n belofte. Waar kinders hulle ouers gehoorsaam, verander dinge onmiddellik ten goeie. Dit lei selfs tot 'n lang lewe op aarde. 'N Kind wat brutaal is teenoor sy ouers, wat sy eie gang gaan, so 'n kind kom nêrens in die lewe nie. Hy doen nie sy skoolwerk nie, hy doen net waarvoor hy lus is. En later is sy punte so sleg dat hy nie kan gaan studeer nie. En ook is daar niemand wat so 'n brutale persoon in diens wil neem nie. So 'n kind word 'n oorlas vir sy ouers en later vir die samelewing. As hy groot geword het, begin hy te parasiteer op sy ouers of hy verlaat die huis vroeg en raak betrokke in dubieuse praktyke. En so is die kans groot dat sy lewe ontydig kort geknip word. Gemeente, dit is heel konkreet wat die vyfde gebod bedoel. Maar hy wat sy vader en moeder eer, sal lank mag lewe op aarde. Dit sal met hom goed gaan en sy ouers sal die vrugte pluk van hulle opvoeding, al was dit streng. As hulle oud geword het, sal hulle kinders vir hulle sorg. Dit is belangrik, gemeente, om hier notisie te neem van die woord wat in die vyfde gebod gebruik word, naamlik die woord eer. Om jou ouers te eer is meer as om hulle net slaafsgewys te gehoorsaam. Dit beteken dat jy van jou kant hulle gesagsposisie respekteer. Nie net omdat hulle sterker as jy is nie, nie net omdat jy van hulle afhanklik is vir jou sakgeld of klere nie, maar omdat jy dit graag wil. Daar staan ook in die Bybel dat ons die Here moet eer. Die Here eer of prys, sinoniem, beteken dat jy hom verhoog, dat jy die hoë posisie wat hy het erken. Dat jy dankbaar is dat hy jou Here is, dit wil sê die een wat jou lewe bepaal. En so mag ons ook ons ouers eer. En kinders, julle het 'n pragtige voorbeeld in die Bybel om na te volg, en dit is die Here Jesus self, toe hy 'n kind op aarde was. In Lukas 2 lees ons dat hy aan sy ouers onderdanig was, en hoewel hy toe, al was hy nog maar net 12 jaar oud, alreeds baie slimmer as sy ouers was, was hy toch aan hulle onderdanig. En kinders, jongmense, daar gaan 'n tyd kom, of dalk is die tyd al daar, dat jy slimmer sal word as jou ouers, op sommige gebiede althans. Daar kom 'n tyd dat jy jou ouers sal moet help, byvoorbeeld met hulle rekenaar of selfoon, of dalk met ander dinge. Maar dit neem nie weg, dat jy hulle steeds moet respekteer nie. En laat dit dan 'n respek uit liefde wees, dat jy hulle eer. Dit begin by liefde. As jy jou ouers lief het, dan sal jy ook graag na hulle wil luister. En daai liefde is 'n geskenk van Christus, die geskenk van nuwe lewe in Christus vir kinders en ouers. Dis ons tema. Ons kom dan nou by die tweede punt, die oproep aan die ouers. Ons teks het nie net 'n opdrag vir die onderdaan nie, die kinders nie, maar ook vir die gesagsdraer. En dit is 'n patroon wat ons ook reg deur hierdie gedeelte vind. Byvoorbeeld vers 22, die vroue word opgeroep om onderdanig aan hulle mans te wees, maar ook die mans word opgeroep om hulle vroue lief te hê, vers 25. En ook na ons teks vers 5 word nie net die diensknegte opgeroep aan hulle om aan hulle here hulle baase gehoorsaam te wees nie, maar die baase word ook opgeroep om die dreigemente te laat staan. En in lyn hiermee vind ons in die teks ook 'n oproep aan die ouers, spesifiek die vaders, synde die hoof van die huisgesin, vers 4. Vaders, moenie julle kinders vertore nie. Nou wat word hiermee bedoel? In die 2020 Bybelvertaling word vertaal, moenie julle kinders uittart nie. Aan die Kolossense skryf Paulus iets soortgelyks. Vaders, Kolossense 3, moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Nou al is dit 'n feit dat kinders met hulle ouers se gebreke geduld moet hê en skoolkinders met die onderwysers se gebreke en burgers met die owerheid se gebreke, dink aan hoe die katekismus die 5de gebod uitlê. Tog mag ouers hulle gesagsposisie nie as prins misbruik nie. Daar is ouers, daar is gesagsdraers wat 'n natuurlike oorwig het, maar daar is ook hulle wat dit nie het nie. Beide moet gehoorsaam word. Maar die punt wat Paulus hier maak is dat ouers en ander gesagsdraers nie met opset onredelik mag wees nie en hulle kinders treiter nie. Ouers moet die gesagsposisie wat hulle ontvang het eer aandoen. En dit doen hulle nie as hulle dinge van hulle kinders verwag, maar self nie 'n goeie voorbeeld gee nie. Natuurlik is dit so dat ouers soms vasgevang raak in verkeerde gewoontes, dalk verslawings. Ook dan nog het ouers die gesag om hulle kinders op te roep om hulle nie daarin te volg nie. Maar ouers moet wel hulle foute toegee, ook na hulle kinders toe. As ouers, as onderwysers dit nie doen nie, dan raak hulle hipokriet. En kinders kom dit baie gou agter. Ook mag ouers nie met opset onredelik wees nie. Gesagsdraers mag nie hulle kinders gebruik net vir hulle eie gemak nie. Ouers moet hulle kinders opvoed, so sê ons teks vers 4, in die tug en vermaning van die Here. Kinders is aan die ouers geleen. Hulle behoort aan die Here. Ouers ontvang die taak van die Here om hulle kinders op te voed. Nie soos hulle dit verkies nie, maar soos die Here dit wil hê. Soos die teks sê, die tug en vermaning van die Here. Hierdie twee woorde, tug en vermaning, Dit het nie net 'n negatiewe kant nie, die oorspronklike woorde in Grieks het 'n positiewe spits. Waarskuwing, straf, dissipline, dis juist onderdeel van die positiewe onderrig en instruksie. Beide hierdie woorde het as doel om die kinders te onderrig in die woord, in dit wat die Here wil, en om hulle daarby te bewaar. So, ouerskap het nie as doel om 'n eindproduk af te lewer wat aan hulle ideale voldoen nie. Pa wil dat sy seun 'n professionele rugbyspeler word en hy druk die kind die hele tyd in daardie rigting. Ma wil dat haar dogter medies gaan swat en alles word aan hierdie ideaal opgeoffer. Gemeente, so 'n tipe opvoeding is nie 'n opvoeding in die Here nie. Ouers mag nie onredelik wees nie, maar het die Godgegewe taak gekry om hulle kind te leer raak sien wat God met sy of haar lewe wil doen. Elke kind is uniek. As 'n ouer nie sensitief is vir die unieke karakter of talente van sy kind nie, as die ouer geen ruimte laat vir die inbreng van sy kind nie, dan kan 'n kind moedeloos raak. Dan kan daar innerlike verset by 'n kind begin groei. 'n Ouer wat van 'n kind 'n produk wil maak na sy wense, sal sy kind vertoren, soos die teks sê, of nog erger, die kind laat voel dat hy 'n mislukking is, as hy nie aan die eise van sy ouers voldoen nie. Dit is wat bedoel word, om nie jou kind te vertoren nie, om nie jou kind te terg, te treiter nie. Nou gemeente, as mens dit alles so hoor, dan kan mens as ouer wanhoopig raak. Wie van ons kan ooit 'n volmaakte ouer wees? Kinders dink soms dit is lekker om 'n pa of 'n ma te wees. Kinders wil graag groot word, want as jy groot is, dan kan jy mos doen wat jy wil. Pa mag kar bestuur, die kind mag nog nie. Ma mag winkel toe gaan en mooi dinge koop, die kinders mag nog nie. Vir 'n kind lyk dit lekker om groot te wees. Maar ja, ouers weet eintlik dat dit andersom is. Hoe graag sou die ouers nie weer die wêreld wil sien deur die oë van 'n kind nie? 'n Kind het geen verantwoordelikhede nie. 'n Kind hoef nie bekommerd te wees oor so baie dinge nie. 'n Kind kan gewoon by die dag lewe. Ja, die vyfde gebod, en dit maak die tweede gedeelte van ons teks duidelik, hou ook 'n baie groot, 'n baie swaar opdrag vir die ouers in. En al besef die kinders dit nie, die gesagsposisie van die ouers is juist 'n dienende taak. Dit is nie heers oor dit wat onder jou gestel is tot jou eie voordeel nie. Elkeen van ons wil 'n volmaakte ouer wees, juist omdat ons so baie van ons kinders hou. Maar hoe dikwels faal ons nie daarin nie, en die meeste van die kere besef die kinders dit dalk nie eers nie. Maar gemeente, tog mag ons hier ook as ouers juist getroos word vanuit die basiese struktuur van die Efesebrief waarmee ons die preek nou net begin het. Ons mag namelijk lewe uit die genade van ons Here Jesus Christus. Dis die fondament onder ons lewe. Hy het die liefde van die hemelse Vader aan ons geopenbaar. In vertroue op hom mag ons hierdie groot taak van opvoeding ter hand neem. So lief as wat ons vir ons kinders is, nog soveel meer is sy liefde vir ons sy kinders. As ons as aardse ouers net die beste vir ons kinders soek, hoeveel te meer nie ons hemelse Vader vir ons sy kinders nie. Watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, hom 'n klip sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid, Matteus 7. As ons ons kinders ons lewe lank nie sal verstoot nie, hoeveel te meer ons hemelse Vader nie. Weet daarom, as jy swak is, verwag dit van hom, en hy sal jou te hulp kom. As jy val, gaan na hom, en hy sal jou weer nuwe moed en krag vir jou opvoedingstaak gee. Hierdie onvoorwaardelike liefde wat ons van God ontvang het, dit moet ons ook aan ons kinders deurgee. As hy bereid is om 70 maal 7 te vergewe, laat ons ook bereid wees om ons kinders so te vergewe. En so klink daar in die 5de gebod, dis ook 'n oproep aan die ouers, die gesagsdraers. En beide ouers en kinders mag uit dankbaarheid die 5de gebod nakom. En so steeds meer die nuwe lewe ervaar, ook al in hierdie gebroke wêreld, die nuwe lewe wat Jesus Christus ons skenk. Amen.